ефірі «Свобода сьогодні» – найважливіше за день, що минає. У студії Тетяна Якубович. Коли і з чим Порошенко поїде до Трампа?
Я закликаю дозволити президенту гнучко регулювати санкції з огляду на поточну дипломатичну ситуацію.
Володимир Путін у телемарафоні розповів про блакитні мундири Лермонтова і націоналіста Медведчука.
У Медведчука є свої собственні убеждення. Я вважаю, що він український націоналіст.
Та історія з фронту, як колишній солдат заснував ферму в зоні АТО.
Ці свині їдять тільки натуральні корма. Травицю, сіно, картоплю.
Про все це далі докладніше у випуску, а почнемо, як завжди, з новин. Олена Римовська вже в студії. Вітаю, Олена.
Добрий вечір. У США Сенат остаточно схвалив нові санкції проти Росії, мета яких, зокрема, покарати Росію за її дії в Криму. За цей документ проголосували 96 сенаторів, двоє були проти. Оновлені санкції, які підтримали сенатори від обох партій, закріплюють та посилюють 6 чинних актів, підписаних іще Бараком Обамою. Документ, серед іншого, містить положення, які вимагають від чинного президента США Дональда Трампа отримувати схвалення Конгресу перед послабленням будь-яких чинних санкцій проти Росії. Оновлені санкції у США пропонують запровадити, зокрема, і за ймовірне втручання Росії в американські вибори у 2016 році. Щоб нові санкції набрали чинності, їх ще мають підтримати у Палаті представників, а також повинен підписати президент США Дональд Трамп. А міністр закордонних справ Литви Ліна Слінкявічус заявляє, що Євросоюз продовжить чинні санкції проти Російської Федерації. Про це він сказав під час візиту у Київ. Оновлення, підтвердження чинних санкцій очікують у ЄС цього місяця. Тим часом президент Росії Володимир Путін заявив, що справжньою метою запровадження західними країнами санкцій була політика стримування Росії як конкурента, а не реакція на дії Москви проти України. Про це він сказав сьогодні під час спілкування з росіянами на прямій лінії. Путін також вважає, що більше за санкції на російську економіку вплинуло падіння цін на нафту.
На нас больше отразилась мировая конъюнктура и снижение цен на традиционные наши товары. Это на нефть, на газ, на металлургическую промышленность, на химию там и так далее.
І до інших подій. Двоє громадян Росії звернулися 15 червня до українських прикордонників і попросили про політичний притулок на території України. Про це повідомляє сайт Держприкордонслужби. У відомстві не уточнюють прізвища. Прикордонники повідомили, що обох чоловіків пропущено через кордон та направлено до міграційної служби. За 3 місяці в Україні зафіксовано 62 випадки ботулізму, з них 9 летальних, повідомила заступник міністра охорони здоров'я Оксана Сивак. За її словами, майже всі випадки пов'язані зі вживанням риби домашнього і промислового виробництва. Оксана Сивак зазначила, що нині в Україні велика проблема з сироваткою проти ботулізму. Вона надходить суто як гуманітарна допомога, оскільки жоден такий препарат в Україні не зареєстрований. Унаслідок пожежі у багатоповерховому будинку у Лондоні 14 червня загинуло вже 17 людей. Такі оновлені дані наводить поліція. Згідно з повідомленням правоохоронців, ще 37 осіб у лікарні. 27-поверховий будинок у західній частині Лондона палав напередодні. Гасіння пожежі зайняло майже весь день. Причина пожежі наразі невідома. А Європейський парламент позбавив французького політика Марін Ле Пен депутатського імунітету. До такого кроку вдалися у відповідь на запит судових органів Франції, які розслідують справу про наклеп. Лідера ультраправої французької партії «Народний фронт» Марін Ле Пен підозрюють у дефамації мера Ніцци Крістіана Естрозі. У 2015 році Ле Пен звинуватила його у фінансуванні ісламістських організацій.
З останніми новинами була Олена Римовська.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Це «Свобода сьогодні», і ми переходимо до докладнішого обговорення анонсованих тем. Зустріч президента України Петра Порошенка з президентом США Дональдом Трампом у Вашингтоні вже погоджена. Проте інтригою залишається точна дата і теми обговорення. Експерти прогнозують, лідери держав торкнуться заяви держсекретаря США Рекса Тілерсона про те, що Україна і Росія можуть шукати шляхи вирішення питання Донбасу в обхід Мінська. Яке значення матиме зустріч Порошенка та Трампа, цікавилась Яна Полянська.
Зустріч Порошенка та Трампа відбудеться вже на наступному тижні або ж на початку липня. Про це повідомили джерела Радіо Свобода в дипломатичних колах. Якщо адміністрація Порошенка підтвердить це офіційно, вийде, що розмова президента Росії Володимира Путіна з Трампом, запланована на саміт Великої Двадцятки в Німеччині, пройде вже після переговорів Трампа з Порошенком. Низка експертів переконані, що розставивши пріоритети саме так, Трамп прагне протистояти закидам у Сполучених Штатах, що має проросійський вектор. Із цими тезами не згоден експосол України в США Юрій Щербак. На його думку, зустріч американського та українського лідерів може мати історичне значення, незалежно від того, чи залишиться надалі Трамп президентом. Адже демократи Палати представників США заявляють, що готують процедуру імпічменту. Порошенко мав би використати час, що залишився до візиту, аби надіслати Трампові чіткі меседжі, каже експосол.
Росія з упокореною, поневоленою Україною становиться автоматично імперією. Росія без України імперією ніколи не стане.
Також важливо під час зустрічі донести Дональду Трампу, що жодна країна в Європі після Другої світової війни не повинна стати домінуючою силою на материку, адже це загрожує безпеці США, каже Щербак. Обговорення президентами російсько-українського конфлікту може пожвавитись нещодавною заявою державного секретаря США Рекса Тілерсона. Він припустив, що Україні і Росії варто шукати шляхи врегулювання на Донбасі і поза Мінськом, наприклад, шляхом укладання іншої угоди. На думку експерта з міжнародних відносин Олесі Яхно, Україна має робити висновки про позицію США саме на основі її конкретних рішень, а не заяв. Не лише Тілерсон, як представник США, висловлюється про те, що потрібно залишати поле для дипломатичних маневрів та співпраці з Росією, адже це регулярно робить і Європейський Союз, каже вона. Проте США послідовно дотримується політики економічного тиску на Москву.
Є мінський формат, є нормандський формат, є міжнародні суди, є міжнародні санкції, що ніхто не відміняє. Але в той же час є заяви про те, що можливі інші формати, якщо буде необхідність пошуку інших переговорних майданчиків.
Проте якої би форми переговорів не дотримувались Україна і Росія, перепоною для вирішення конфлікту є те, що Кремль відмовляється визнавати себе агресором, каже директор військових програм Центру Разумкова Микола Сунгуровський. Він припускає, що зустріч Трампа з Порошенком може перетворитись на промацування того, на які поступки готова йти Україна у вирішенні російського питання. Тим часом Сенат США 14 червня майже одноголосно проголосував за нові санкції проти Росії. Президент Трамп ще може накласти вето на цю поправку, проте в Сенаті переконані, що мають достатньо голосів, аби подолати це вето. Тим часом держсекретар США Тілерсон закликав сенаторів не обмежувати Білий Дім у можливості налагодити діалог із Кремлем.
Я закликаю дозволити президенту гнучко регулювати санкції з огляду на поточну дипломатичну ситуацію.
Санкції, як сигнал від Сенату США, свідчать, що навіть якщо Дональд Трамп і не хоче конфронтації з Росією, американська система його підштовхує до цього, переконаний експосол Щербак. Зараз у Вашингтоні немає конкретного гравця, який би тримав в руках всі геополітичні важелі. Проте Сполучені Штати вже наблизились до розуміння, що Москва є стратегічним ворогом. Яна Полянська, Радіо Свобода.
На сході знову цивільні жертви після обстрілів. У селищі Сухабалка Донецької області загинув житель. Населений пункт був обстріляний з важкої артилерії. Також снаряди градів цієї доби впали на житлові квартали Мар'їнки. Там пошкоджені три будинки. На непідконтрольній території в Донецьку внаслідок обстрілів поранений один цивільний. Про це повідомило угруповання ДНР, яке контролює зараз місто. Щодо Сухої Балки на Донеччині, де загинув мирний житель, то цей населений пункт під обстріл потрапив уперше від початку бойових дій. Він розташований глибоко в тилу і не становить стратегічної цінності. Там немає позицій Збройних сил. Снаряди почали падати у двори жителів вчора з 23-ї години. І господар однієї з осель загинув від осколка на порозі свого дому. Йому було 52 роки. Наш кореспондент Микита Луцький відвідав місце події. Він зараз на зв'язку. Чи чуєш нас, Микито?
Так, вітаю вас.
Добрий вечір. Наскільки сильні руйнування, розкажи, будь ласка.
Руйнування почали, можна було побачити лише вранці, після вже обстрілу. Тут чи на кожному подвір'ї, чи на кожному городі видно великі воронки від снарядів, зруйновано будівлю пошти в багатоквартирних будинках. Прямих влучень в них немає, але видно, що вибуховою хвилею тут вибиті шибки вікон та дверей. Також пошкоджені дуже серйозно лінії електропередач, водонапірна вежа. Також осколками, що цікаво, перебиті троси, які тримають цю вежу, і вона може впасти в будь-який момент. Це дуже небезпечно.
Микито, а от було вже зазначено, що це таке глибоко тилове селище і жодного разу не обстрілювалося. Яка взагалі обстановка, атмосфера, як почуваються люди?
Так, дійсно, це селище знаходиться достатньо далеко від лінії зіткнення. Це завжди вважалося досить мирною територією. Сьогодні там з цього приводу люди дуже налякані, адже, повторюсь, це вперше від 2014 року таке тут трапилось. Деякі жителі дуже гостро реагують на появу журналістів, поліцейських, тому що вони не звикли до цього. Сьогодні також тут ми бачили, як працюють аварійні бригади, волонтери різних, у тому числі і міжнародних організацій. Вони здебільшого оцінюють масштаби руйнування, аби зрозуміти, які будівельні матеріали чи ще щось для людей, аби вони змогли відновити якось своє житло.
Дякую, дякую. Це був Микита Луцький, кореспондент проєкту «Радіо Свобода Донбас Реалії». Він розповідав про обстріл сухої балки на Донеччині, там загинув цивільний. Ну, а російський президент Володимир Путін сьогодні провів пряму телефонну лінію із громадянами Росії. Тривала вона рівно 4 години, втім, жодних рекордів не встановила. Експерти відзначають, розмова з президентом Росії цього року була досить нудною, але звертають увагу на кілька моментів, які стосуються України. Детальніше їх слухала і аналізувала Олена Матусова.
Найбільш обговорювана тема останніх днів – несанкціонована акція і затримання 12 червня – не зупинила на собі уваги російського президента. Він торкнувся цієї події лише побіжно, а ім'я Олексія Навального і зовсім не назвав. Взагалі, на думку спостерігачів, Путін не відзначався дотепністю і більше нагадував керівників пізнього СРСР, яким усі дякували – і з якими всі погоджувалися. Про невиразність і архаїчність нинішньої прямої лінії, наприклад, каже політолог Дмитро Орєшкін.
Мені б сказали, що ця лінія середня. Тобто вона не самая длинная, не самая короткая, не самая яркая, не самая тусклая. Никакая. Сам Владимир Путин тоже был какой-то умеренный, интересный. Сама тематика какая-то была поразительно напоминающая советские времена.
Коли в якійсь сфері російському лідерові нічим пишатися, він використовує відволікаючий маневр. Наприклад, говорячи про Україну, раптом згадує про свого друга Віктора Медведчука і називає його Україною. Українським націоналістом, хоча в Україні всі прекрасно знають, хто це такий.
У Медведчука є свої власні переконання. Я вважаю, що він український націоналіст, але йому не подобається таке визначення. Він вважає себе освіченим патріотом України, але не секрет, що його батько був активним діячем ОУН, був засуджений радянським судом, сидів у в'язниці, був засланий на заслання, де Медведчук в Красноярському краї і народився.
Також Володимир Путін відповів на слова Петра Порошенка, якими той прокоментував безвіз для українців. А саме цитату з вірша Лермонтова «Прощай, німита Росія».
До речі, кажучи, блакитних мундирів там, куди він збирається, там цих блакитних мундирів більше, ніж у нас. І нехай він не розслабляється особливо. А то якби чого не трапилося, нехай уважно поглядає на всі боки. Я їм хочу сказати, ми проти вас нічого не маємо. Рада вам та любов, удачі, особливо з новобранцями.
Російський політолог Дмитро Орєшкін вважає, що оскільки свій провал у відносинах з Україною Путін визнавати не бажає, це такий спосіб приховати заздрість.
Раніше говорили, що ніколи не буде вам візового режиму. Тепер, ну ось, радійте, насправді тепер ваші люди там будуть їздити в Лондон сортири мити. Ну, це все передбачувано. За великим рахунком провал, тому що Новоросія, як проект, не відбулася. Та територія, над якою поширив рятівну руку «Руський мір», животіє в жахливому стані. І Путін навіть не може взяти її собі на поруки. тому що йому не по кишені. Раз, і будуть занадто серйозні міжнародні наслідки. Два.
В цілому набір питань російському президенту був стандартним, і навіть тема реновації, яка тільки недавно вивела на вулиці Москви більше 20 тисяч протестуючих, прозвучала мляво і невиразно. Проте ніхто не сумнівається, що після наступних президентських виборів 2018 року Путін знову проведе пряму лінію в тій же ролі. Олена Матусова, Радіо Свобода, Москва.
А в українській поліції можуть з'явитися детективи. Такі співробітники займатимуться розслідуванням кримінальних справ та об'єднають функції і повноваження слідчих та оперативників. Такий пілотний проект стартував у січні на Київщині. Тепер же його вирішили розширити ще на 7 областей. Докладніше розповість Анастасія Москвичова.
Поліцейські детективи уперше з'явились на базі Бориспільського відділу поліції. Тепер проект поширюватиметься на 8 відділів у 8 областях. Загалом 95% усіх розслідувань проводять у Національній поліції, і метою експерименту є спрощення бюрократичних процедур всередині відомства та підвищення ефективності слідства, зауважує міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.
Зараз розслідування ділиться на дві частини. Є оперативники, які збирають доказательства, які ведуть там наблюдення там і так далі. Є слідчий, який аналізує факти і намічає шаги. Сейчас детектив – це об'єднуюче.
За даними консультативної місії Європейського Союзу, яка сприяє впровадженню проекту в Україні, Інститут поліцейських детективів уже діє у Чехії, Литві, Польщі та Румунії. Голова місії Кястутіс Ланчинскас переконаний, що об'єднання слідчих і оперативників підвищить рівень особистої відповідальності представників обох підрозділів за результати розслідувань, які передаються до суду.
І щоб не було переписки між двумя подразделениями, которые сидят в одном же самом коридоре, где есть два кабинета, один против друг друга, но друг с другом общаются бумагами.
Між тим, заступник голови Нацполіції Олександр Вакуленко наголошує на тому, що Бориспільський експеримент ще не завершено. На його думку, є певні позитивні зрушення, але минуло занадто мало часу від початку роботи детективів у пілотних регіонах, щоб робити остаточні висновки. І з тим, що ще рано говорити про результати, погоджується юрист ініціативи «Поліція під контролем» Євген Крапивін.
Є ряд законодавчих інституційних проблем.
Найбільша проблема, на думку Крапивіна, орієнтованість системи на показник розкриття, ту кількість справ, яку вдається передати до суду із обвинувальним вироком, що породжує зловживання з боку слідчих. Інша проблема – система розподілу справ. Один і той же слідчий має розслідувати і вбивства, і, скажімо, крадіжку велосипеда, каже Крапивін.
Навантаження величезне. Зараз в середньостатистичного слідчого впроваджені приблизно 400 справ. Да? Якщо це буде детектив, в нього теж якби 400 справ, і при цьому він ще виконує оперативну роботу. Це ще більше навантаження, ще менше ефективно.
Створення інституції детективів може дійсно піти на користь, але якщо не створити дієвих запобіжників і системи контролю, об'єднання повноважень в одних руках може спричинити зловживання, переконаний голова Харківської правозахисної групи Євген Захаров.
Наприклад, прослуховування телефонів. Це можливо в тих випадках, коли особа винувачується в скоєнні тяжкого або особливо тяжкого злочину і має бути отриманий дозвіл апеляційного суду для проведення таких заходів. Але процедура розписана погано, ніякого контролю за цими заходами фактично немає, і це призводить до того, що прослуховують значно більше обсягах, ніж це дозволено санкціями.
За словами Арсена Авакова, якщо експерименти з впровадженням інституції поліцейських детективів покаже хороші результати, міністерство має намір звертатися до Верховної Ради для внесення змін до закону про Нацполіцію та Кримінального процесуального кодексу. Анастасія Москвичова, Радіо Свобода, Київ.
А в Черкасах розгортається конфлікт у лавах патрульної поліції. Підлеглі звинувачують голову управління в тому, що він віддавав злочинні накази, а тепер переслідує патрульних, які їх не виконували. Той звинувачення називає наклепом. У конфлікті розбиралася моя колега Дар'я Бунякіна.
Вказівки щодо переслідування і притягнення до відповідальності визначених депутатів обласної та міської рад. Перелік автівок із державними номерними знаками, зупинку яких обов'язково потрібно було узгоджувати із керівником патрульної поліції Черкас. Це неповний перелік претензій до очільника черкаських патрульних Олександра Кокоби, які його підлеглі оприлюднили публічно. На їхню думку, такі, цитую, злочинні накази можуть вплинути на життя пересічних громадян. Розповідає відсторонена від посади ради командира 3-ї роти Світлана Андарак.
На даний час керівник наш усіляко намагається тиснути на незадоволених або не тих, хто не хоче виконувати його вказівки. Може повідомити про те, що керівник відсторонив мене, хоча жодних документів підтверджуючих це немає, і тому відсторонив і інших керівників нашого керівного складу.
Молодший лейтенант управління патрульної поліції Віктор Качур каже, що попри вказівки керівництва, усе ж виконував свої обов'язки згідно із законом. Тобто продовжував зупиняти і штрафувати водіїв-порушників, які були серед списку недоторканних.
Начальник управління Кокоб Олександр Миколаївич старається тиснути на мене, тому що я скажу по-народному, але скажу правильно, що я йому кістка в горлі. Одночасно я не виконую його злочинні накази, тому що я прийшов у своє рідне місце змінювати життя на краще.
За словами патрульних, вони ще місяць тому направили рапорти керівництву Національної поліції щодо порушень законодавства Олександром Кокобою. Однак донині відповіді так і не отримали. Тим часом керівник управління патрульної поліції Черкас Олександр Кокоба у коментарі Радіо Свобода заявив, поширена патрульними інформація – наклеп.
Тому що слова і всі звинувачення, в яких вони мене звинувачують, вони не мають під собою жодного підтвердження. Проти них проводиться ряд службових розслідувань. Вони в даний момент відсторонені офіційно по причині перевищення ними своїх службових повноважень, а саме безпідставного примінення фізичної сили та спеціальних засобів побиття людей. І вони якби використовують такі методи в рамках свого захисту, дискредитуючи мене.
Сьогодні в управлінні патрульної поліції Черкас розпочалася перевірка комісією Центрального апарату Національної поліції, яка й ухвалюватиме остаточні рішення по цій ситуації. Дар'я Бунякіна, Черкаси, для Радіо Свобода.
Також про порушників і покарання, але вже у сфері дорожнього руху, слухайте одразу після «Свободи сьогодні» у програмі «Деталі» з Оленою Римовською.
Звідки в українських містах проблеми з паркуванням і як їх можна вирішити? Слухайте про це сьогодні о 20:33 у програмі «Деталі».
І до інших тем. Чи зривав правий сектор акцію студентів проти сексизму? Студенти Києво-Могилянської академії з'ясовують обставини зриву їхнього мітингу студентської організації FEM Solution. Вона вчора намагалася провести захід під гаслом «Ні насиллю в університеті». Студентки звинувачують одного з викладачів у сексизмі. Це стало однією з причин протесту. Як зазначають організаторки акції, зібрання активістів розігнали правий сектор і ВО «Свобода». Ті ж звинувачення відкидають. Розвиток подій відстежувала Евеліна Михайленко.
Університетська організація FEM Solution нарікає. 14 червня їхню мирну акцію «Ні насиллю в університеті» розігнали представники правого сектору та Всеукраїнського об'єднання «Свобода». Учасниці зібрання планували привернути увагу до проблеми насилля в навчальних закладах України. Однією з причин протесту стали пости у Фейсбуці викладача Києво-Могилянської академії Олексія Курінного. За словами організаторів акції, він писав сексистські та гомофобні коментарі студентам, а також проявляв це і в реальному житті.
Обратилась девушка, которая стала почти жертвой, потому что он подходил к ней и общался с ней с целью какого-то сексуального домогательства, и она в связи с этим не может говорить открыто и боится, и мы выходили, чтобы в Киево-Могилянской академии и в других вузах задумались о том, чтобы была определенная процедура заявления о насилии со стороны преподавателей.
Активисты запевняют, что представники организации погрожували вчинити над ними сексуальне насильство и силою намагалися вручити квіти, які вони принесли з собою.
Це представники «Свободи», це представники українського студента організації Могилянської академії, це представники правого сектору, які почали поширювати провокативні відео зі мною і з іншою студенткою та писати, що вони нас розшукують. Вони назвали нас феміністками, комуністками, матюкливими, нервовими, що ми псуємо Києво-Могилянську академію.
Представники правого сектору та Всеукраїнського об'єднання «Свобода» не заперечують. Вони дійсно були на акції, але агресії не проявляли.
Ніхто ні у кого нічого не зривав. Це брехня зі сторони цих феміністичних дівчат. Це по-перше. А по-друге, ми прийшли на мирну акцію. Тобто ми прийшли сказати, що так, ми підтримуємо цього викладача, але ми в цьому випадку проти насильства будь-якого.
Проти акції був і аспірант Києво-Могилянської академії Михайло Кубрій. Він вбачає в конфлікті політичний підтекст.
Цей викладач активно зараз займається процесом декомунізації, процесом українізації. І я вважаю, що саме ці причини стали тими, за які і причепили прилепилися до Олексія Курінного. Ну, як нормальний хлопець, як людина із традиційними сімейними цінностями, звісно, що чоловік повинен виражати зацікавленість до дівчат. Викладач не повинен виражати зацікавленість до жодного студента. Проте тут зацікавленість викладача не виражалася.
Після інциденту зі зривом акції студенти академії зібралися з'ясувати у адміністрації навчального закладу події вчорашнього дня.
В нього закінчується контракт, і півроку тому назад декан, ну, відповідний факультет правничий, без цього приводу мені відомо, що не подовжить з ним контракт. І це не пов'язано з цим.
Після повторної акції студентів викладач Олексій Куріний прокоментував подію у своєму Фейсбуці, відкинув усі звинувачення у сексуальних домаганнях. Він назвав історію помстою за громадську діяльність і заявив, що в очі не бачив феміністок, які його звинувачують. Евеліна Михайленко, Радіо Свобода.
З торгового представника у солдати, а потім у фермери. Цей шлях пройшов за роки війни донеччанин Сергій Свириденко. Через проукраїнську позицію він виїхав з Донецька і тепер живе в будинку, який колись його сім'я купувала для заміського відпочинку. Відслужив на фронті, а тепер розводить кіз і свиней. Історію фермера знають журналісти проєкту «Донбас Реалії», які сьогодні у нього побували.
До війни Сергій Свириденко жив у Донецьку і працював торговим представником. Тепер, як він жартує завдяки Путіну, перетворився на фермера.
Звісно, у нас маленька.
Разом із дружиною і дітьми він переїхав до сільського будинку поблизу Костянтинівки Донецької області і вже рік розводить кіз, свиней і птицю. З молока роблять рідкісні сири, з м'яса, ковбаси і копчені вироби. За цей час вдалося побудувати справжнє фермерське хазяйство. 3 роки тому, на початку весни 2014 року, родина брала участь у проукраїнських мітингах. А вже в червні, побоюючись за власне життя і безпеку, їм довелось утекти. У серпні Сергій спробував піти у військомат. Проте в армії його взяли лише в січні 2015-го. Щоб відправити 40-літнього чоловіка в зону бойових дій, довелося ще багато побігати, каже дружина Сергія Сніжана Альнікова.
Сиділи під Києвом, і що ми тільки не робили, щоб він попав в АТО. Писали письма, возили ми письма. Письма с тобой. И поднимали и журналистов, и всех, кого только можно было, и искали знакомства среди военных, чтобы только попасть ему на фронт. На меня так вообще смотрели, говорят, ты что, ненормально, ты куда мужа отправляешь?
Сергій служив в армії до квітня 2016 року, а вже через місяць після демобілізації родина придбала першу партію качок і курок, пізніше кіз і гусей. Перші думки про ферму у Сергія з'явилися ще в армії. Треба було вирішувати, як жити і що робити далі. Попри кулінарну освіту, кухарем він працював небагато. В 2000-ні довелося 7 років прожити в Португалії. І тепер у розмові Сергій регулярно пригадує якісь страви європейської кухні, які намагається відтворити на своїй фермі.
Ну, мені, в принципі, завжди хотілося. Ну, не могли ж ми бросити життя в Донецьку, там, менеджер там, по продажам, який такий, із хорошо оплачуваємих, все бросити і уїхати в деревню. А тут от, спасибо Путіну, помог.
Фермер гордо показує своїх тварин. З останніх придбань кілька свиней. Це спеціальна порода, чверть крові якої від дикої свині. М'ясо в них дуже смачне. Обов'язково купуватимуть ще кілька голів.
Це майбутній хряк. Да? Венгерська мангаліса. Є така порода. Особисто. Чим вона відрізняється? Тим, що ці свині їдять тільки натуральні корма. От, трави, сіно, картоплю.
Якщо Сергій у господарстві відповідає за тварин, то донька його дружини Йордана виготовляє з козячого молока сири. Назви незвичні для більшості: качота, кабра альвіно, качокавало, белперк ноль та інші.
Перше, що йде зверху, це сир руський. Чому руський? Тому що наш козак Сережа не приємлив слово російський, а закваска тут була іменно російського сира. Пройшло вже більше року, але все ще не так ідеально організовано, тому що деякі сири виходять, деякі не дуже. Це все робиться методом проб і ошибок, це все в домашніх условиях. К сожалению, в Україні це не дуже розвито і дуже складно достати правильні закваски.
Сири і ковбаси родина продає через Фейсбук і на місцевих ринках. За рік роботи вдалося знайти постійних клієнтів. І тепер головна мета – відкрити свій магазин.
І від сьогодні громадяни ЄС, які подорожують іншими країнами співдружності, більше не платитимуть за роумінг на дзвінки. До цього символічного моменту європейці йшли понад 10 років. Нині ж дехто каже, що в наступних планах ЄС може бути скасування такої плати і для держав Східного партнерства, де є й Україна. В яку країну за кордон найчастіше телефонують українці? Це питання ми поставили киянам.
В Ізраїль раз в рік десь так, може, 2-3 рази.
Америка, вже раз в місяць.
Нікуди не телефоную, чесно. Немає потреби?
Ніколи. Просто нема кому дзвонити.
Я можу собі дозволити. Я в основному в Крим, в мене там друзі. І в Турцію по бізнесу.
Останній раз, мабуть, год назад дзвонила родственникам в Росію.
Нема кому дзвонити за кордон.
Взагалі не телефонуємо. Ні до знайомих, нікому.
Телефоную найчастіше в Ізраїль. Майже кожен день.
Не дзвоню вообще.
Не дзвоню вообще, так як нету нікого за границею. Не телефоную взагалі. Нема кому?
В Болгарії. Не дуже часто. Раз півроку.
В Росії. Раз місяць.
У мене є знайомі, які просто час від часу подорожують. Інколи я з ними зізвонююся. Польща, Чехія.
Це була «Свобода сьогодні». Для вас у студії працювали Тетяна Якубович і Олена Римовська. Слухайте нас щодня по буднях із 20-ї години. Шукайте всі матеріали, фото та відео на сайті Радіо Свобода і дружіть з нами у соціальних мережах. Почуємось завтра.